jigen bu ne mën na gis ay jafé jafé ci planning familial waye mën nako baña gis tamit ci benen méthode ñi nga xamni ñoy docteur yi mën nañ dimbali jigen ñi sa yu ñu bëgge soppi méthode planning familial ñu déglu li Fatou wa Khady
Khady méthode planification yeb mën na baña bok ci ni muy def sa yaram ta sax bu fekente da ngay jëfëndiko ben méthode de planification bu lay andil ay galankor mën na la jappalé ñu soppi ko
ñu ngi leen di jajeufal bu baax ci li ngeen jël sen temps ngir diñu déglu en tant que docteur sunu liggéey la ngir ñuy dimbali jigen bu nek ba mu mëna am méthode bu war ci mom su client ñëwé di joytu ci jafé jafé yu mu jankontel ci planning familial yéena ko wara dimbali ba mu am benen méthode bo xamni da fay mengo ak yaramam bu leen ko faté méthode planning familial da fay faral di jox ay jafé jafé ci yenn jigen yi déglu leen ba taxal bi mu jubbi ci top ba ngeen mëna xam na lan mo xew danaka sax jot ngeen sen certificat si nek nu gune ak wirgu yaramu yayam sunu wote bu mujju bi dinañ ko amal ayu bes bi di ñew ba benen yoon